Азан сөйлей. 11 сағат 10 минут. Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сез Татарстан радиосы тапшыларын тыңлыйсыз. Классик әдәбиятыбыз үрнәкләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер без сезне күренекле язучыбыз Гаяз Исхакыйның Татар кызы дигән әсәре буенча әзерләнгән моноспектакльнең дәвамын тыңларга чакырабыз. Ул язучының Татарстан китап нәшриятендә дөнья күргән аудио китабына нигезләнеп, Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан эшләнгән. Әсәрне Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗан башкара.
Ашхана фабрика кебек эшли иде. Хадиша ханым 3-нче бер капшыктан аппак ын алды. Бер йомырка сытты. Камыр итеп булгата башлады. Җәһиде: "Бу ни була, тутам?" диде. "Шулпага бераз билмән салачакбыз. Билмән пешерәбез" диде. Җәһиденең инде билмән ашап карагыны бар, ул аның тәмен белә. Әмма ничек пешерелгәнен белмейди. Диккат белән Хәдичә ханым эшләгәнне карап торды. Хәдичә ханым ит турап куйган улына: "Хәзер, угылым, синең эшең беткән булса, атаңнан сәгать ничә икәнне сора да, вакыты килеп җиткәч, пристингә төш. Ярдәмгә Фатиха ханымны чакырган идем. Иебезне бәлки таба алмас" диде. Фатиха ханым килсә, җиңелрәк булыр. Ул аш-суга бик оста. Ватанында бер бай гаиләнең кызы, икенче байның килене иде. Әмма биредә бөтен байлыкларын югалтып бетерделәр. Хәзер бик кысан яшиләр. Ярым ярдәмче, ярым кунак буларак гел аны чакырабыз. Киштән әйткән булсак, иртәнге кимә белән килгән булыр иде дә, без телефон шылтыраткан вакытта сәгать 8-нче ярты иде. "Белмим инде, кайсы кимә белән килеп җитәр" диде. Эшен бетергән Җәһидәгә: "Хәзер син шул сөякләрне салкын су белән ю, каны калмасын. Аннан соң менә шушы казанга су сал да утка куй. Чама белән тоз сал" диде. Җәһидә суны утка утыртырга маташканда: "Бу кадәр суда ни пешәчәк?" дип сорады. "Шулпа" дидем түгелме? "Ит шулпасы. Кайный-кайный кими ул. Аннан соң онытма, 20 кеше булачакбыз. Берәр савыттан да 20 савыт. Безнекеләр пилмән ярата. Кайсылары 2-шәр савыт ашап бетерә. Хисап 30 була түгелме? Бездә күп булса бәрәкәт" диләр. "Күп" ни дигән сүз беләсеңме? "Шок" дигән сүз. "Хәзер син, Җәһидә, дигене ташлардан чистартырга ярдәм ит. Хезмәтче ханымга син суган әрше" диде. Үзе камыр басуын дәвам итте. Җәһидәгә: "Күрәсеңме, бу камыр сузылмый. Йомшак түгел бу камыр. Билмән өчен камыр сузылмалы булырга тиеш. Юкса ул эчендәге итне тотып тора алмас, тишелер, аннан соң бернигә дә ярамас" диде. Зак кына камыр басканнан соң Хәдичә ханым уклау алды, камыр җыя башлады. Шулкадәр тиз, шулкадәр оста эшли иде, Җәһидә түзеп тора алмады. "Тутам, сез камырны шулкадәр оста җәясез, гүя моның остасы буларак, еллар буе шулай эшләгәнсез." Хәдичә ханым: "Бездә һәр кыз ризык әзерле белергә тиеш, бигрәк тә камыр ашларын. Мин боларны бик яшьли ирәндем. Атаң белән никахлашканыбызга 16 ел тула. Бу 16 елда бер шәһәрдә 2 елдан артык яшәй алмадык. Атаңны беләсең, анда күпер, монда туннель сала. Әмма ул вакытларда мин мөгаллимә булып эшли идем. Эшемне ташларга теләмәдем. Бер елда бер төбәкнең мәктәбе булса, 2 елда башка бер төбәкнең һөнәр мәктәбендә. Соңгы елларда бер вилаят лицеенда эшләдем. Нинди генә фән укытмадым мин. Мин математик идем. Мәктәпкә киләм. Зинһар, Кадиша ханым, тарих, жағрафия мұғалімлері біз келмәді. Оқойылының яртысы ұзып бара, зинхар, шул дәрісләрін сіз алмасыз мекен, дилер. Алам, бір нешайдан сың бір мұғалім кетіп бара. Зинхар, Хадиша ханым, санитария дәрісінде оқытырға алығыз енді, дилер. Алам, ішләмәк керек. Анадолуда 12 йыл мұғалімлік қылдым. Бір жерде де білгішлері тулы мәктепні ұшыратмадым. Хәтті бір йыл дәуамында французша оқытырға да мәжбүр болдым. Жәхиде, әр ешіген ұрынығызда неші кетіп шулай мұғалімлік қылдығыз, деп сұрады. Хадиша ханым, бұл тұралған ша оқытты менді. Ол вақытларда Истанбул балалары Анадолуға бек кетмелер еді. Шуңа көрі Анадолуының бүттін вилайетлері, бистәләрі, ярым йұрты білгішлер, яки бұлар-бұлмас жүрлі мұғалімдер тарафынан идара етіләйді. Зақ йыллар оқытырға деп бірер мұғалім келді ме, аны дүрт қол білен қошылылар еді. Әмі мен атанға, ол ісі үшіне бәйлі болғанға көрі, атанның үшіне яқын башқа яңа бірер бістеге оқытырға күше тұрайдым. Яна башка бір мәктепте мұғалім болып ішлейдім. Мәктеп татилге шықты ма, атаңның іш орнына кетіп, татилні анда оздырайдым. Бірінші йылларда ауылларда қола тұрған едім. Әмі нендігіне михнатлар шикмәдік. Ауыл дегенләрі, сізнің мәктептегі жағрафия дәрісләрінде оқытырған, сіз көрген рәсімлердегі кібік матур ауыллар түгіл. Шын мәғнәсі білен, Харабә хәлендәге ауыллар иде. Пүшір ақылық, қандаланың хисабы юқ. Келіп күруге үк үйіні шестартып шығарам, бар жерін юам, қандалаларыны сібіріп түгем. Біраз тынышлап, рәхәтленіп қалған кібік болам. Ұзақта ұзмай, анда біт, мұнда біт. Яңадан шестарта башлыймын, тағын біт ұрши. Күршілерім кірді ме, хеш шексіз, біт қалдырып шығып кеті. Күршіні үйге күртінау келешмей. Бірінші оғылым 2 ешінде еді, өсіп келе тұрған шағы, сөйлеші де башлаған еді. Күрші балаларынан тиф яқтырды. 2 атна ішінде көз алдымда балауыз кібік сызды кетті. О ауыр оғалту меңа бек нықта сер етті. Қаты ауыры башладым. Атаң да бик ауыр хәсрәт ішіндә иде. Күндізін үшкә китә, қойшақ ошарға қойта, қойшақларда қойтмей да қола. Шуңа күрә мен япа ялғыз қола тұрған едім. Ол вақытта рәхмәтлі анам сау сәләмәт иде әлі. Иске шәһәрдә яшейді. Атаң, иске шәһәргә анаң янына қойт, біраз ял ит, шулай итіп, баланы да оныттырсың. Күңілің біраз тынышланыр деп, іскі шәһәрге кету өмні тіләді. Мен де, әр мезгілді оғылымны іскәл шүріп тұрушы үйді неге яшым деп ойладым. Әмі күңілімнен ерімнішлер. Ол күні бойы ішләп, арып қайта, үйге қойтқаш, аны кім қаршылар? Ол нешік ял етер дейдім. Аннасын, анам да мені ашуланы қаршылай ашақ еді. Еріңні ташлап, рәхәтләніп, ял етерге қайттың мұны. Сеңа ауыр болғаны, аңа ауыр түгіл мұны деп айта ашақ еді. Кейшіксіз шулай дей ашақ еді. Бір күдіні атан бек үжет рәуіште. Ябықтың, сылдың, бәлкі ауыл хауасы сеңа ярам етіргандыр. Бар, кейтінді деп қыстады. Біраздан сың мен сені өзім барып алырмын дейді. Шуннан соң мен разы болдым. Ол мені бистедегі станцияға хәтлі ұзата барашақ еді. Бір ауыл ағайы ат жегіп келді. Әйбірлерімді жидым. Әмі ауылдан кетерге хеш көңілім тартмайды. Сөз арасында Хадиша ханым жейілген қамырына бүлгәлі башлады. Қызлар да пилмән ясарға деп оның янына жиылды. Йолға шықтық. Бистеге келіп жеттік. Анда юл салушыларының поезды тұра еді. Мен шуңа ұтырға тиіш те, 2 сағаттан соң түшіп, 2-ші поездға көшерге тиіш едім. Атаң мені юк вагонына орнаштырды. тимирләр үстіліне юрғанымны жәйіп, ұрын жайлады. Поездның қошан кетесі білгілі түгіл еді. Атан, ішім қала деп бек біршыла еді. Мен де, болмаса сен кет күтіп тұрма дедім. Кетерге болды. Лаушыны үзлі башлады. Юата-юата менің білен хушлашты. Шул мәлде біздің поезд сигнал берді. Қозғалып кеткен кібік тартылды. Атанда, арбаға отырырға ма, мені ұзата барырға ма дегенде икленіп қалды. Кенеттен поезд қозғалды. Бошыма, ирин білен қабат күріші алмай шақсын деген ой келді. Нәрсем бар, нәрсем юк дегендей барысында алдым да, вагоннан сикірдім, юре шоба арба янына келдім. Поезд ине кетіп барайды. Мен кетмем, кетмей шәкмін деп аның ойынына сарылдым. Атағыз да сен тілергенсің ақыры. Аның янына кеткеннен не зиян дейді. Арбаға отырып, кейіпсіз гіне қойтып кеттік. Ертегі сүкінні атан безгек білен ауырып иге қайтты. Ишіне бара алмады, тәні қызышқаннан қызыша барды, аңын жүйді. Шул қадар қорықтым ке, шул пішірақ ауылда ерсізді қалашақ мүнекен деп құттым ұшты. Йықым қашты, олымның өлімін де ұныттым. Бүтін қуатымны атағызны құтқарып қалырға сарыф еттім. Бір ненді де даруым йоқ, доктор да йоқ. Білгенім жәдеу алым. Үзліксіз юкә шешегі қойнатып тұрам, оны ішірем. Инженерларны, ұсталарны, дару үзлерге жіберем. Үш күн тұрыша тұрғаш, бестеден күшке бір доктор кетірттік. Келді. Нешікті олағанымны сұрады. Сүйләдім. Біз де шыннан артығын ішлей алмаған болыр едік. Яңа шыққан Америка даруы бар, әмі бізді инъекция да юк, даруы да юк деді. Хинин берді. Кеңеш еткен болды. Инде қорқаныш өтіп кеткен, қызышуы кеме бара, әгер сіз болмасағыз шик юкке ол үлген болар еді деді. Демәк, көңілім шуны сезінген. Отағыз әйбәтләне башлады, шул сүйініш білен, оғылымның өлім қасіреті де артқарап күшті. Шыннан соң отағыз бір шатыр сатып алды. Жәй артыннан жәйлеріні шул шатырда оздырдық. Бұ балаларымның әр бірсі түрлі-түрлі бестелерді туды. Халықлары түрлі-түрлі болған бестелерді. Жәхидеге қарап, Хадиша ханым, тұрмыш, кинада көрсетілген кібік, матур, оңай түгіл ол, дейді. Ол арада аш бөлмесінің ішігіннен Фатиха ханым білен Тимір келіп кірді. Әне, біз қайттық, дейді. Хадиша ханым бек яқшы болған. Филмен енді бірліп бітті. Бұйырығыз, Фатиха ханым, бұйырығыз, дейді. Фатиха ханым аш бөлмесіндегі қойнашқа қорап, «Сіз резықларны енді қазірләп тә бітіргенсіз», дейді. Хадиша ханым, «Йоқ-йоқ, Фатиха ханым, байтақ іш бар әлі», дейді. Хызмәтші қатынға зор сауыт білен қақва пішір, дейді. Фатиха ханым білен халақ бәл сұраштылар. Жәхиде бұл хикая сұрышында пілмен бірірге де біраз үйрене башлады. Фатиха ханым, «Бұ туташ кім, Хадиша бике?» дейді. Жәхиде, «Туташ, бике» кәлемелерінің не мәғнәдә икәнен аңламағанға күрә қызықсынып, Хадиша ханымның жауабын күтәйді. «Қызлар, бұл бізнің апабыз» дейділер. Хадиша ханым, «Бізнің ұлы қызыбыз Жәхиде бұ». «Интернатта оқыды, бұл тәмамлады» дейді де, Жәхидеге қызларға бақты. Бұ тема көршіге сүйленешек рәсми ревайет болашақ. Жәхидеге Фатиха ханым отанабыз ғадәтлерін хишін ұтмай. Бізді кеудегі хатынларға бике дейлер, бейнің хатыны. Қызларға туташ дей біз. Истанбулша кішкіне ханым мәғнәсінде. Фатиха ханым, Алла кешірсін, машалла, атасына бик та ұшаған екен. аталарына ақшаған қызлар бәхетлі болауын, иншалла, туташ та бәхетлі болар, деді. Хадиша ханым, Сиддиқа, қақва болды ма? Шикәрі таманғына болсын. Фатиха ханым, ертен ашадың ма, деп сұрады. Фатиха ханым, ашадым, ашадым, шулай да бірер шықыр қақва болса нашар болмас, деді. Хадиша ханым қызларға шин аяқларына кетірге қушты. Шин аяқларға қақва құйдылар. Үлкеннер аяқ үстігіне қақва ішті. Фатиха ханым, Хадиша ханым басқан қамырны ашты. Бармағы білен түртіп қарады. Неше емірқа сыттың бекі, деді. Хадиша ханым, алтыны дегеш, қатырақ, сүтің бар ма? Тағын бір емірқа сытарға керек болар, деді. Пілменнеріне көзден кешерді. Әші түші қабымықларға бақты, бұлау неше сағатта дәмленіп бітәшек, деп сұрады. Хадиша ханым, қунақлар бірінші артыдағы кеме білен келешек. Табынны сағат бірге әзір итәрбіз. Фатиха ханым, доктор келер болса, әші түші қабымлықсыз болмас. Біраз салырға ярата. Бек яқшы әдәм еқса, Құдай аны кем етмәсін, бүттін хаста яқташларына ярдәмге ашқынып тұра. Мұғалім Салих та башқалардан қалышмас. Бұлау сағат екі тұлғанда берләшек, демек. Хадиша ханым, Фатиха ханым, сіз бұл үшіні яқшырақ біләсіз, деді. Қызларға, әхәзір сіз білмегізге кірігіз, юыныңыз, киініңіз, мұндағы ішіңіз бітті. Киіні болғаш, табын қазірләгіз. Фатиха ханым, қозан янында ішсіз шолғанларына сүймей. Жәхидеге, сен ең яқшы күлмәгіңні ки? Күлмәкләрігіздің жақаларын үдікләгіз, мен де біраздан келермін, деді. Жәхиде, қойсы күлмәген кесін екен? Қызғаныш ки, күлмәкләрі әлі тігіліп үлгірмеген. Жәхиденің өз янындағы күлмәкләрі бік яқшылардан түгіл шул. Шулай да ол иіннен сумкасын алып келді. Йондылар, шәш тарадылар, күлмәкләрін кие башладылар. Бүлмәге Хадиша ханым келіп кірді. Қызларыны күзден кешерді де, қанағат қалды. Жәхидеге бақты. Башқа жеңіл жерек күлмәгің юқ ма? Кеше білген болсам, әзір күлмәк алған болар едік. Береге келәлі, деп, өзінің екі бөлмесіне алып кетті. Гардеробны ашты. Тілегеніңні кие аласың. Әмі сиңа таман болмас кібік. Тұрып тұр. Келім болып түшкен шағымнан қалған бір көлмәгім бар менім. Бәлкі сен ашыл таман болыр. Ол, кирпіш түсіндегі шешекли бір көлмәк тартып шығарды. Бұ бәлкі сен таман болыр. Ол шақларда мен бек шандыр едім. Таман болса үтікләп киярсың, деді. Жәхиде күлмәкні киді. Күзгіге бақты. Хадиша ханым, өзіңе таманлап түккен кібік. Сенің күлмәкләрің рейшке, яғни кішілікке киерге ярамас, ертеге түгішіге барып, күлмәкләріңні үлшетіп қарарсың. Бірерсін алып қойтырға керек. Тағын түфләләріңні, ұяқларыңна ки, бізенгішләріңні тақ, қатыннар бар жерде де ғайбетсілерге ярата. Сені ұшатсынлар, деді. Жәхиде декольтесін біраз торайтты, жіңдерін әзірек қысқартты, яқасын үтікләді, мүкәммәл бір күлмәк келіп шықты. Хадиша ханымда шайқанып шықты, күлмәген алыштырды, шәшін тарады. Кел, Жәхиде, деді. Жәхиде яқын келді, яқ-яғына қоранып алды. Гүзел болған, рәхәтләніп ки, ол сенікі болсын, деді. Шешіңе бік туры келмей келуін, бірер жайын табарбыз. Жәхиде, шулай әлбәтті шулай, башқа шырақ етіп тігерге керек болыр. Бұ фасынны мен де бік ұшаты бітірмем. Хадиша ханым ашылған хушбуй шышасына ымлап, біраз сейп, ләкен артық болмасын, деді. Сүйім де, гүршешек де, әне, меңа да біраз сейпші, дейділер. Әлі сіз ол яшқа жетмеген, апағыз кібік сіз де лицейні тәмамлағыз. Сізге де бірер шүше берермін, дейді. Жәхиде кізгіге бақты. Шәшек кіби күлмәгі, ялтырап тұрған алқалары, білегіндегі білезіклері, алтын сәғәтті, бармақларындағы езіклері білән ол тәмам башқа бір қызға әуірілді. Үзін тонымаған кіпік болды. Хадиша ханым келесі қатынларының бірсі докторның халел жігітті. Бала шағасы көп, әмі әр қатын кібек жейін юқ бар нәрселерге ярата. Иқтимал, ғайбет сатар үшін сіннен «Онаңа не болды фәлән» деп сұраштырашақ, сақ бол, Жәхиде. Мұғалимнің қатыны ғадигіне бір қатын. Анадалуда еш-еши вақытыннан алда таушалып біткен. Ирине бик ашулы үпкешен, оғылы турында дүнияның иң бүйек әдемін болашақ деп ойлай. Ешлер сізнің кібік оқу ешіндегіне, лекен олар әлікі ватанларына бағылы болғанларын ұнытмайлар. Ирлерінің отан білен сілешуіне диққат ит. Бүттін оқыл фикірлері шунда болар. Мұнда 30 ел ешілер инді. Әмі бұнық ханады ешеген кібік ешілер. Олар отанның ешілік дуслары, бір-бірсін бік құрмет ителер. Иқтимал, олар сенің анаңны да тоны біле тұрғанлардыр. Олар білен әдәпле бол. Жәхиде, мен бұ киімді өзімді оңайсыз хиситтем тұтам. Отама бұлай көрінірге ұялам мен, дейді. Хадиша ханым, бұ көлмәкнің не оңайсызлығы бар? Сен сүйім кібік, мәтті формасы кейіп ермәсің бетенді? Әр дәуірнің өз ғадәті, өз модасы бар. Әр дәуір өз модасын ұлап шығара бара. Тұрмыш шуларға бұйсыну деген сөз. Шул шиклерінің ішінде болып, мұхитқа бұйсынмақ лазымдыр. Әгер сен ортығы білен бұянған, ерінлеріңні бікні қызартқан болсаң, сенгіне түгіл менде ұялар едім. Бүттін жерің жетіш. Әйді, барығыз, асқа түшігіз, табын қазірлегіз, мен де қазір келем. Күліше-күліше, қышлар көбік шырқылдашып, қызлар табын әзірле башладылар. 20 кішілік ұзын үстәлге тәлінкәлер, пшақлар, шынаяқлар тізілді. Хадиша ханым түрлі-түрлі салатлар, қабымлықлар білен табын бізей. Шилектегі бұзлы суға ұтыртылған шәрәп шүшелерін алып, ол ире ұтырашақ жерге үстәл астына ұрнаштырды. Темір де зор самауырны қайнату білен мәшғол. Қонақларыны қаршыламақ үшін кішкіне баласын ертіп, аталары пристинға түшіп кеткен еді. Табын әзір болғаш, қызлар да пристинға түшерге болдылар. Жәхиде яңа күлмәген, асыл ташларын тағып, пристинға хәтлі барып қайтуны бик шатланып қабыл еткен еді де, Хадиша ханым, «Син оларны әліге танымайсың, сіңа артық ілтифат итерлер, син бірі де қаршыларсың», деді. Қызлар кетті. Хадиша ханым, «Қара Жәхиде, біріге оттан ұтырашақ, оның янына доктор. Бұ тарафта мұғалім Салих бей». Башқа тағын бір-екі қонақта келіп шығуы иқтимал, оларны дәрежесіне көре ұтыртырға керек болар. Оларны сен түгіл, мен ұтыртырмын. Хатынлар ұшыратлары білен қоршы тарафқа ұтырыр. Сұңыра қонақларының балалары. Докторның қызы лицейді, мұғалімнің ұлы университетті оқи. Қолғанлары бізнің балалар янына ұтырыр. Сен докторның қызы мұғалімнің ұғылы білен мәшғолі боларсың. Әмі отаң білен ұлы қонақларының ашау үшілерін де қойғыртып тұрырсың. Бірер нәрсе жетішмейме, жетішеме, диққат етерсің. Үзлері ұнытса, шинаяқларына шәрәп мә, не тілейлер шуны сал. Мен бүтін қонақларыны қорармын. Сыңыннан шей ясауда сенің үскәт шәшек. Әмі қыз қардашларыңа да ярдам ит. Фатиха ханымда үстел янына келді. Әр нәрсені күзден кешіріп, «Хадиша бике, бар нәрсем үлгірді?» Пылауны дәмләмәдем, хәзер дәмләячәкмен. Пилмәнне кунак килгәч салырбыз, яме, диде. Хәдичә ханым, шулай, Фатиха ханым, шулай, диде. Тышта тавышлар ишетелә башлады. Бер төркем кунак бакча капкасыннан ишкәре керде. Хәдичә ханым, Жәһидәне ияртеп, капкага таба китте. «Бойырығыз, доктор бәй, бойырығыз, Әсмә ханым! Бу безнең ылы қызыбыз Жәһидә. Бойырың, Сәлих бәй, бойырығыз! Мәфтуха ханым, бойырығыз! Балалар, саумы сіз! Сізіне таныштырымшы, бу безнең ылы қызыбыз Жәһидә!» Жәһидә дә һәммәсенең кулын қысты. Доктор: «Машалла, нинди зур кыз булгансың! Син үскән чакта дәвәниең миңа күрсәтмәгәнне күрсәткән иде. Алла рәхмәт әйләсен, шул кадәр дә кире хатын иде. Ике кат йон куфайка кидерә иде. Бала эсседән шигендер кебек була, ә ул һаман үзенекен итә торган иде. Хәзер дә сез ике кат йон куфайка киясезме соң?» диде. Жәһидә кызарды. «Юк, доктор бәй, Сәлих бәй, Истанбулда ул вакытларда гадәт шунды иде. Хәзер вала тәрбияләү үзгәрде. Бойырыгыз, урыннарыгызга утырыгыз», диде. Утырдылар. Хәдичә ханым: «Доктор бәй, тәгамнан алда берәр чынаяк чәй ишәрсезме? Тәгамыбыз да хәзер», диде. Доктор: «Сәлих, син ни диярсең?» диде. «Валлахи, Хәдичә ханым, юлдан сусап килгәннән соң бер чынаяк чәй зарар итмәстер», диштеләр. Хәдичә ханым самовар янындагы чәй тартмасыннан алып, кечкенә чәйнеккә бер-бер артлы берәр кашык чәй салды. Жәһидәгә зур тартмадан ике кашык, уртача тартмадан бер кашык, бәләкәй тартмадан ярты кашык. Кунаклар килгәч, чәй катнашмасы һәр вакыт шушы миктарда булар. Самовар өстенә чәйнекне куй, карап тор, чәйнек кайнап чыкмасын дип өйрәтеп куйган иде. Чынаякларга чәй куйдылар. Зур төпсә белән Жәһидә кунакларга чәй өләшеп чыкты. Кыстый башлады. Өлкәннәр бик теләп берәр чынаяк чәй эчте. Жәһидә чынаякларны икенче тапкыр тутырырга теләгән иде, баш тарттылар. Хәдичә ханым өстәл астындагы чиләктән шәрәп шешәләрен чыгарды. Ханымларның кадәхләрен тутырып салды. Мөхәндис бер шешәне алды. Доктор: «Ризыктан алда берәрне атабызмы?» диде. Доктор: «Кунак хуҗаның кылыдыр, теләгәнеңчә эшлә», диде. Мөгәллим Сәлих та баш тартмады. Фәкат мөгәллим бәйнең угылына, докторның кызына, Жәһидәгә, балаларга шәрәп салынмады. Жәһидә бер Хәдичә ханымга, бер атасына сыраулы караш ташлады. Алар урынына доктор җавап бирде: «Бу шушындагы кымыздан башка нәрсә түгел. Хәер, син кымызның ни икәнен белмисеңдер. Бик яхшы эчемлек. Шәрәфегезгә», дип кадәхен күтәрде. Кабымлыкларны ашап бетерделәр. Пилмән килде. Жәһидә ирләрне сыйлаудан туктамады. Йә шулпа тәкъдим итә, йә пылау, йә кишенаякларга эчемлек сала, хатыннарны да туктаусыз сыйлауында булды. Мәҗлес кыза башлады. Ирләр ватанларындагы вакыйгаларны сөйләргә тотынды. Хатыннар балаларының ничек үскәннәре һәм төрекчәгә тәрҗемә ителгән китаплар хакында. Жәһидә кулыннан килгәнчә барысына да катнашырга тырышты. Хәдичә ханым аңа карашы белән ымлап ишәрә итеп торды. Жәһидәне бу сөйләшүләргә катнаштырырга теләде. Атасы да: «Кызым, аны бир, моны бир», дип аңа йомыш куша торды һәм шул рәвешчә ул мәҗлесне алып баручы вазифасын гуя үз өстенә алды. Доктор шатлыгыннан үзлексез сөйли, темадан темага күчә, сабый чагында үз илендә ничек итеп алма бакчаларын басканнарын, ничек итеп бер көн бакча иясе Шәриф бабайның үзен тотып шәрә калдырганын, ничек итеп шәрә килеш бакчалар артыннан инә кайтканлыгын шундый кызык итеп сөйләде ки, барысы да егылганчы эшләре катып килделәр. Мөгаллим Сәлих бай һәр сүздән сабыйларча көлә. Кахвадан соң Хәдичә ханым йөреп керергә тәкъдим итте. Бөтен табынны хуҗабикә белән хезмәтче хатынга калдырып, наратлык сукмагына чыктылар. Хатыннар үзләре аерым төркем булды. Балалар тимернең велосипеды янына тупланды. Сием белән Гөлчәчәк яшьтәшләре белән аерым бер төркем булды. Ирләр салмак кына сөйләшә-сөйләшә алар артыннан китте. Җәһидә мөгаллимнең угылы докторның кызы белән бергә иде. Әдәбияттан, фәлсәфәдән бәхәс ачтылар. Өчесе дә бу якларның элеккеге тормышларын бик аз белгәнгә күрә, бөек әдәбиятчылар кебек сөйләшә һәм үзләренең хаталы фикерләрендә каты тора иде. Бәхәс кыза барды. Диңгезгә чыгып торган бер аулак борын ярында ирләр туктады. Тирә-яктагы гүзәллекне күзәтә башладылар. Доктор, бах шушы диңгезгә, каршыдагы атауның түбәсенә карагыз. Казанда Идел ярыннан күренеп торган Ислам тауына ошыйма? Вахит, кар әле, диде. Вахит, әлбәттә, әлбәттә, бераз тырышсаң, ошый, диде. Мөгаллим Сәлих, «Йок-йок, бу, таш, Уфаның бик тауы башыннан қорағанда, дим елғасының Ағиділгә күшілған жері кібік, шул атауның кейін бұлына. Мен шында қой күтуі ергенін көрәмін. Қарашы, қарағыз, ненде хош іскеле? Буда қылған». Хамас үләненең исе түгелме? Доктор, әлбәттә, әлбәттә, хамас исе килә, диде. Әсмә ханым, минем хамас исенә ул кадәр исем китми, әмма казаныбызның кызыл алмасының исе бөтен дөньяда андый ис юктыр, диде. Икенче ханым, ул алманың тәме, аның таты. Нидән икән ул, биредә шул кадәр күп җиләк җимеш бар, әмма тәме юк. Бездә туфрак бәрәкәтле. Мөхәндис Вахит, алмагынамы соң, Әсмә ханым, валлаһи, ул шалканы, шалканы дисеңме, аның нинди тәме, ә? Без яшьтәшләр шалкадурларга еракларга, күрше авылларга бара торган идек. Мәфтуха ханым, ватаныбызда яшелчә юк дәрәҗәсендә аз, әмма кыярыннан, кабагыннан бал тәмнәре килә. Көзен һәр идә пешкән кабак бәлешенең исе, кышның салкын көннәрендә балан бәлеше. Нинди нигъмәтләр! Мөгаллим Сәлих, каш итләре, ниндиләре генә юк, казлары, үрдәкләре. Бездә кар яугач, каз өмәсен бәйрәм итәләр иде. Бергәләшеп, каз йолкыйлар. Бөтен кызлар каз өмәсенә чакырыла, баш-аяк бәлеше пешерелә. Хәзер дә авызымнан сулар килә. Фахит, хәтерлимсең? Рамазан айында сәхәр өчен пешерелгән ан талканан мин аны биредә гомерем буе эзләдем. Таба алмадым. Адана шәһәрендә онын тапкан идем. Әмма тәме башка. Мәфтуха ханым, ул безнең илдәге акбал. Исегездәме? Юкә чәчәгенең балы нинди хуш исле. Яшьләр бу буынның ватан сагыну хисләренең ни кадәр тирән икәнен белгертүче хатирәләрен тыңлаганнан соң, картлар яңадан да сөйләшү темаларын әзерләп торганда, 3-4 ишәктән торган кәрванчук башында тимер килде. Әти, без монда бераз сатулаштык, сәгате 10 куруштан, ни әйтерсез, диде. Мөхәндис, сезнең барыгызны да алырмысың, диде. Калганыбызга велосипед бар. Мөхәндис ишәкчегә 1 сәгать уссаусын игә кадәр алып кайтырсың. Әйдәгез, балалар, диде. Бу вакыйга фикер агышын туктатты. Доктор алдыннан татлы тәмле ризыгын тартып алган бала кебек аптырап, алга таба атлап китте. Кәрванчык тагын кузгалды. Җәһидә бу юлы атасына кушылды. Бераз йөргәннән соң Хәдичә ханым Җәһидәне чакырды. Син нигә яшьтәшләреңнән аерылдың, диде. Җәһидә, атам белән бәйләрнең сөйләшүләре кызыклырак, аларның сөйләшүе бик мәгънәле. Яшьтәшләрем нәкъ минем шикелле сөйләшә, минем кебек уйлый, һичбер яңалык юк. Ни алардан миңа файда, ни миннән аларга, бәйләрдән яңа нәрсәләр өйрәнәм. Нинди сөйкемле әдәмнәр, тәкәбер түгел, тәкәллефле түгел, самими рәвештә сөйләшәләр, диде. Хәдичә ханым елмайды. Шулай, әмма Җәһидә, алар яшьләр, синең яшьтәшләрең. Син биредә яшәячәксең. Алар белән уртак тел табарга тырыш. Өлкәннәрнең акылларына, тәҗрибәләренә мәфтун буларак, яшьлегеңнең гүзәллеген, зарафатын курбан итмә. Җәһидә, ни зарафат, ни харарат, артык гади уйлар, диде. Хәдичә ханым, син мәгънәле сүзгә сусагансың. Сиңа өлкәннәрнең мәҗлесе ошый. Хәзергә шулай, теләгәнеңчә эшлә. Аннан соң син и хуҗасы икәнеңне дә онытма. Кунакларны сөйләгәнең кебек берәр эш чыкмасын, әйдә, диде. Җәһидә бу вакыт эчендә никадәр мәгънәле сүзләрдән мәхрүм калдым дип хафаланып, атасының төркеменә килеп кушылды. Һәм җайын туры китереп, ияла тарсына: «Доктор бәй, сез ватаныгызны шулкадәр сөясез, шулкадәр сагынасыз. Алайса, ни өчен кайтып китмәдегез, монда калдыгыз?» диде дә, әллә дөрес эшләмәдемме дигәндәй атасына карады. Доктор: «Бик яхшы, кызым, бик яхшы сорау бирдең. Нәкъ Истанбулча сорау булды бу», диде. Кулы белән ул артта калганнарны чакырды. Тегеләре килеп җитте. Аларга да сорауны аңлатып бирде. Аннан соң алар бер җирдә туктадылар. Хәзер кара, кызым. Бу сорау бары тик синең сорауың гына түгел. Биредәге яш буынның, бөтен төрекләрнең дә сорауыдыр. Зур дәүләтләре булган хәлдә ни өчен безнең җирдә яшәп калганнар? Һәм кайберләренең әйтүенчә, безнең икмәгебезне ашап яталар, диләр. Хәзер таңла. Безнең сезнеке кебек яш булган дәүребез халкыбызның бөек уянышы дәүренә туры килде. Урыс-япон сугышы безнең Идел буенда яшәүчеләргә бер зилзилә кебек тәэсир итте. Һәр кем йокысыннан уянды. Безгә дә японнар кебек куатле булыр өчен Аурупа мәдәниятын өйрәнергә кирәк дигән уй, хыял барлык акыллы башларга да бер юлы кирип урнашты. Мунун үчүн мүмкинлиги болгон һәр ким бала чагасын укырга берди. Бир нече ел ичендә миңнәрчә мәктәпләр ачылды. Миңнәрчә китап басылып чыкты. Тиешле дәрәҗәдә кадрлар хәзерләү көннең иң әһәмиятле мәсьәләсенә әверелде. Доктор, адвокат кебек мәмләкәтнең идара эшләре илә мәшгуль булачак яшьләрне хәзерләү өчен Русия университетлары җитәрлек. Әмма культура таратучы шәхесләрне ашыгыч рәвештә өлгертерлек мәдрәсәләребез җитәрлек түгел иде. Аннан соң мәдәни эшләребез Әзербайҗанга, Төркиягә, Түркстанга багылы иде. Безнең зиялыларыбыз башы белән түгел, йөрәге белән, күңеле белән өметләрен төркләрнең бер бөтенлегенә баглыйдыр. Син Мөхәммәт Шәләбинең Мөхәммәдия атлы китабын укыдыңмы? Юк, биредәге безнең балаларыбыз да укымады. Әмма без ишебез дә, безнең бөтен туганнарыбыз, бабаларыбыз, аналарыбыз бу китап өстенә никадәр күз яше түктек. Никадәр татлы мизгелләр уздырдык. Дәүләт идарәсендә утырганнар кушканга түгел, үз күңеле белән Аурупа ысулында укырга теләгән кешеләрне, ягъни булачак мөгаллимнәрне иске гадәт буенча Төркиядә укытырга җибәрәләр иде. Бу яшьләр Аурупа культурасын үзләштерү белән бергә Төрек берлеген саклап калырга да теле иде. Моның өчен Төркиягә илебезнең һәр тарафыннан өметле яшьләр күндерелә иде. Боларның да күбесе Дарил Мөгаллиминга керә, Дарил Фунун, тарих, әдәбият, илахият бүлекләренә языла иде. Шулай итеп, даими буларак Төркиядә бары тик Идел Уралдан гына да Төрле мәктәпләрдә укыган бер ничә йөз укучы җыйлайды. Боларның барысы да туган илебездән акча ала, мәктәбен бетергәч тә ватанына кайтып, мөгаллим, мөдәррис, мөхәррир булыр өчен хәзерләнә иделәр. Боларның беренче төркеме укуларын тәмамлап, мәмләкәткә кайтты, анда урын алды. Милләт өчен эш башладылар. Һәм 20 укучы студент кайтса, Яңадан кырыгы китә иде. Безнең Идел Уралдан чыкканнар артыннан казагы, кыргызы, Түркстаннан да китә тордылар. Һәммәсенең максаты биредә белем алып, мондагы культураны үзләштереп, ватанына кайтып, гомуми культура мәйданында яшьләргә белем бирү, тәрбия итү иде.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез күренекле язучыбыз Гаяз Исхакый әсәре буенча әзерләнгән Татар кызы дигән моноспектакльнең чираттагы өлешен тыңладыгыз. Ул язучының Татарстан китап нәшриятында дөнья күргән аудио китабына нигезләнеп, Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан әзерләнгән. Әсәрне Татарстанның халык артисты Луары Шакирҗан башкарды. Моноспектакльнең дәвамын бүген 15 сәгать 10 минутта тыңлагыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.